Sotočja. Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. To je zgodovinski dogodek, tako je senatorka Tatjana Rojc komentirala odločitev italijanske vlade, ki je zakonskim dekretom prenesla lastništvo Narodnega doma v središču Trsta na istoimensko fundacijo. V uredbi, ki spreminja 19. člen zaščitnega zakona, je določen brezplačen prenos lastništva, urejena je zamenjava nepremičnin s Tržaško univerzo, ki bo za obnovo prostorov dobila 30 milijonov evrov. Dekret omenja tudi Narodni dom pri Svetem Ivanu, ki ostaja v lasti dežele Furlanija Julijska krajina, brezplačno pa je namenjen izključno slovenskim ustanovam. Za Goriški trgovski dom pa dekret določa, da so v njem ustanove slovensko in italijansko govorečih, kolikor to dopuščajo dejavnosti, ki v omenjenem poslopju že potekajo. V Celovcu so včeraj zaznamovali 101. obletnico koroškega plebiscita. Prireditev na dvorišču deželnega dvorca je bila, poroča slovenski program ORF-a, v znamenju dvojezičnosti in sožitja. V koroškem deželnem arhivu v Celovcu pa so v sredo odprli razstavo Slovenci za zmiraj gre. Ob 100. obletnici plebiscita sta jo pripravila Arhiv Republike Slovenije in Pokrajinski arhiv Maribor, skupaj z Muzejem novejše zgodovine in Narodnim muzejem Slovenije ter z arhivi iz Avstrije in Srbije. Razstavi so v Celovcu dodali podnaslov Drugi pogled na koroški plebiscit. Umrli so v veri v svojo domovino, ker politika ni našla mirne rešitve mejnega spora. Takšen je napis na spominski plošči na pokopališču v Velikovcu, na kateri so po abecednem vrstnem redu zapisana imena 430 vojakov, ki so v letih 1918 in 19 padli v boju za slovensko severno oziroma avstrijsko južno mejo. Borili so se na obeh straneh, spominska plošča pa je znak sprave, za katero se 15 let zauzemata Marjan Šturm, nekdanji predsednik Zveze slovenskih organizacij, in Jozef Feldner, predsednik koroškega Heimatdiensta. Tudi o tem več v nadaljevanju oddaje. Še nekaj besed o denarju, zelo pomembnem za delovanje organizacij Slovencev zunaj matične države. Urad vlade za Slovencev za mejstvo in po svetu bo, kot določa najnovejši predlog proračuna za prihodnje leto, dobil 10 milijonov 700 tisoč evrov, kar je dobrega pol milijona več, kot ima na voljo letos. Za leto 2023 pa je predvidenih 11 milijonov 300 tisoč evrov. Proračun mora seveda sprejeti še državni zbor, predtem pa bodo te dokumente obravnavala pristojna delovna telesa državnega zbora. Na Reški gimnaziji se je v petek začel pouk slovenskega jezika, na tamkajšnji filozofski fakulteti pa se je predmetom slovenščina 1, 2 in 3 pridružila še slovenščina 4. Gre za pomembne dogodke, ki dokazujejo živo slovenske manjšine na Reki, poudarja lektor dr. Klemen Lah, ki upučuje tako na Reški gimnaziji kot na fakulteti. O slovenščini uporabil pa so razpravljali na slovenskem slavističnem kongresu, katerega prvi del je potekal v Monoštru. Tudi o tem več v nadaljevanju, najprej pa se odpravimo v Trst, kjer imajo rojaki vsekakor razlog za zadovoljstvo.
Sotočja.
Slovenci v Italiji so se minuli teden razveselili pomembnega premika v postopku vrnitve Narodnega doma v Trstu. Italijanska vlada je v četrtek zvečer sprejela odlok, s katerim je spremenila 19. člen zaščitnega zakona za Slovence v Italiji. V njem je bilo sprva predvideno zgolj upravljanje nepremičnine, sedaj pa je pot do njenega lastništva tudi pravno omogočena. Odločitev italijanske vlade je pozdravil tudi slovenski predsednik Borut Pahor in predstavniki urada vlade za Slovence za mejstvo in po svetu. O tem, kakšni so naslednji koraki, pa se je s predsednikom Fundacije Narodni dom Radom Recetom pogovarjala Špela Lenardič.
Italija je držala besedo. Tako sprejetje vladnega odloka o spremembi zaščitnega zakona komentira predsednik Fundacije Narodni dom Rado Race. Na ta korak so Slovenci čakali več kot leto dni, a se je izplačalo, dodaja. Sprejeti odlok poenostavlja postopek vračanja, hkrati pa vključuje tudi finančne prispevke za prenovo stavbe, v katero se bo preselila fakulteta za prevajalce in tolmače, ki ima še vedno sedež v Fabijanijevi palači. Rado Race.
Da bo zakon sprejet z določenim zamikom, je bilo znano vsem. Prvič zaradi tega, ker je morala država po prejšnji schemi preštudirati oziroma je morala dati zeleno luč, da je zadeva iz finančnega vidika uravnovešena. Potem je moralo iti spet na ministrstvo za finance in tako naprej. Te zadeve niso hitre. To ne gre čez noč. Smo računali, da bo nekje rok enega leta od podpisa protokola, ki je bil formaliziran in podpisan 13. julija v Trstu. Recimo je zamuda par mesecev, ampak tudi v teh časih nelahkih pandemije, ko vse poteka bolj počasi, ko je vse oteženo, se mi zdi, da je recimo v končni fazi italijanska država držala besedo v tem smislu. Ni prišlo do nobene zamude. Recimo, pričakovati je bilo, da bo nekrat konec julija, začetka septembra, je pa začetek oktobra. Tudi glede na čas, ki bo potreben, da se obnovi Gregoreti Due, kamor se bo preselila fakulteta za prevajalce in tolmače in vse drugo, recimo, da je če en mesec zamude, je nerelevanten.
Država bo Tržaški univerzi za prenovo stavbe, v katero naj bi se preselila fakulteta za prevajalce in tolmače, namenila 30 milijonov evrov. Prejela jih bo po obrokih do leta 2031.
Vsaka prenovitev stavbe, tako tudi pomembnejše, zahteva eno finančno kritje. To finančno kritje je v zakonu predvideno. Konec je leta 2031, to pomeni od danes 9 let, 10 let. Upamo, da bomo ta rok skrajšali in uspeli prej priti v posest celotnega narodnega doma.
Vladni odlok oziroma spremembo zakona mora v roku 2 mesecev potrditi še parlament, a to naj bi bila zgolj formalnost. Tržaška univerza in Fundacija Narodni dom imata na to še 90 dni časa, da podpišeta dogovor, v katerem bosta opredelili postopek izselitve fakultete za prevajalce in tolmače iz Slovenske palače. Prihodnjo pomlad bi torej Slovenci lahko tudi pravno formalno postali lastniki Narodnega doma. Postopek vračanja oziroma oživljanja slovenskih vsebin v njem pa bo najverjetneje potekal postopoma. Krovni organizaciji Slovencev v Italiji sta že naročili študijo o prostorskem stanju in potrebah za prenovo. Na tej osnovi bodo izdelali tudi načrt za vsebine, ki bodo v Narodnem domu dobile svoj prostor. Pred Slovensko narodno skupnostjo je še veliko dela. Rado Race.
Prenove Narodnega doma bo bil naloga fundacije. In s tem se bomo morali pač soočati v naslednjih letih, da kolikor bo možno in potrebno, ker moramo še točno določiti vsebino, kaj bo v Narodnem domu in tako naprej, in temu primerno se bo potem tudi stavbo prenovilo.
Slovenci v Italiji poudarjajo, da gredo zahvale za uresničevanje dolgoletnih sanj predvsem obema predsednikoma držav, Borutu Pahorju in Sergio Mattarelli. Pod njunim pokroviteljstvom so 13. julija lani ob stoletnici požiga Narodnega doma podpisali sporazum o vrnitvi simbolne palače Slovencem. Sedaj morajo tudi sami zavihati rokave, pridobiti sredstva za njegovo prenovo in poenotiti načrte za preporod slovenskega simbola v mestu.
Za nekaj trenutkov še ostajamo v Italiji. Lokalne volitve, ki so potekale pred tednom dni, je zaznamovala nizka volilna udeležba. To velja tudi za Trst, kjer se bosta čez teden dni za mesto župana pomerila dosedani desno-sredinski Roberto Di Piazza in kandidat demokratske stranke Francesco Russo. Slednji je za aktualnim županom zaostal kar za 16% točk. V mestni svet pa so bili izvoljeni 3 predstavniki Slovencev, poleg Valentine Repini in Stefana Ukmarja še Štefan Čok. V Miljah pa so rojaki po dolgih letih ostali brez svojega predstavnika, predsednica društva tamkajšnjih Slovencev Fiorila Benčič.
Ja, torej za nas je bil dvojni poraz v smislu, da opcija, ki smo jo podpirali toliko let, je bila premagana in tudi kot Slovenci ne bomo imeli zagotovljenega zastopnika. Tako da zares smo malo potrti. Lahko pa rečemo to, da Francesco Bussani bo vodil resno opozicijo, je zanesljiva oseba in tudi biti v opoziciji je manj stresno gotovo.
Pod desno usmerjeno občinsko upravo pa bodo, poudarja Fiorella Benčič, posebej pozorni na dvojezičnost.
Ja, torej javna dvojezičnost je temelj za to, ker pač biti Slovenec v Miljah pomeni tudi, da s napisi, s prisotnostjo, s tudi občevanjem strani občinskih uradov v slovenščini, to je gotovo prvi temelj, ki je tudi zapisan v statutu in torej na tom se moramo naslanjati in seveda ustrajati pri tem, da se to zares izvaja.
Tako pojasnjuje predsednica Društva Slovencev v Miljah Fiorella Benčič. Včeraj je minilo 101 leto od koroškega plebiscita. Dogodek so zaznamovali s prireditvijo na dvorišču deželnega dvorca v Celovcu, kjer se je med drugim slišala tudi slovenska beseda. Takole je zbranim v svojem nagovoru med drugim dejala koroška slovenka pesnica Verena Gotthard.
Drage koroške slovenke, dragi koroški slovenci, Koroška je lepa dežela. To pa ne samo zaradi Vrbskega jezera in drugih jezer, rek, Drave in Zile ali zaradi neštetih gora. Koroška ima posebno bogatstvo in to sta njena dva deželna jezika. V zelo mladih letih mi morda ni bilo vedno jasno, kako dragoceno dediščino ima Koroška. Da imam to srečo, da lahko odraščam dvojezično. Da sem govorila doma slovensko in tudi v trgovini ali kjerkoli sem bila, da sem hodila v dvojezični vrtec in obiskovala slovensko gimnazijo, je bilo zame samo umevno. Nikoli mi ni prišla misel, da bi to bilo nekaj, za kar se je treba zavestno odločiti. Mislila sem, tako je bilo, tako ostaja tudi v prihodnje. Z leti pa sem se začela spraševati, zakaj postaja jezik, ki je močno zakoreninjen v tej deželi, vedno tišji. Slišala sem vedno večkrat stavek, spet nas je malo manj. In vedno spet je bil tu nekdo, ki tega jezika ni več hotel razumeti. Da naš jezik ne izgine in ne utihne, to je nekaj, za kar smo sami odgovorni. Politika nam je lahko v pomoč, ampak na koncu preživi le govorjena beseda. Odgovorni smo za naš jezik. Govoriti ga moramo in dajati naprej. Doma sem govorila v zilščini. To pa zaradi tega, ker so stari starši govorili slovensko in ta jezik dali naprej otrokom. Moja starša pa meni in moji sestri. To je razlog, zakaj sem mislila, da je to vse samo umevno. Starša sta vedela, to je njuna odgovornost. Našega maternega jezika slovenščine ne smemo odložiti na hišnem pragu. Vzeti ga moramo seboj v deželo. Domovina ni samo kraj, kjer smo rojeni. Domovino lahko vzamemo seboj v svet in ta domovina je naš jezik. Naša skrb je, da se jezik ohrani. Odgovorni smo zanj.
Tako, na dvorišču deželnega dvorca v Celovcu včeraj Verena Gotthard, koroška slovenska pesnica. Pred obletnico je v petek v Ljubljani predstavnike Slovencev v Avstriji sprejel predsednik države Borut Pahor. Udeleženci srečanja so se strinjali, da se je vzdušje na avstrijskem Koroškem izboljšalo, kljub temu pa ostaja še veliko izzivov. Ti so povezani predvsem z uveljavljanjem dejanske dvojezičnosti, tako pri vzgoji in izobraževanju, kot tudi v javnem življenju. Slovenski in avstrijski predsednik pa sta bila tudi pokrovitelja spominske prireditve na pokopališču v Velikovcu. V sredo so tam slovesno odkrili spominsko ploščo borcem za mejo med Slovenijo in Avstrijo, padlim v letih 1918 in 19. Gre za vojake z obeh strani. Pod geslom umrli so v veri v svojo domovino, ker politika ni našla mirne rešitve mejnega spora. So po abecednem vrstnem redu napisana imena in priimki več kot 430 borcev. Spominsko tablo je postavila konsenzna skupina na čelu z Marinom Šturmom in Jozefom Feldnerjem.
Po 100 letih različnih praznovanj smo prišli do tega, da so vsi mrtvi isto vredni, da se je treba vseh mrtvih spomniti. In ta humanistična vizija pripelje k temu, da sožitje na Koroškem raste, sodelovanje raste in jaz sem prepričan, da bomo na tej poti še bolj uspešni.
Das ist ein großer Schritt hin zur Versöhnung. Nach jahrzehntelangem Streit in Kärnten zwischen den Volksgruppen ist das ein Quantensprung.
To je velik korak k spravi in po desetletja trajajočem sporu z manjšino na Koroškem je to velik kvantni premik, je ugotavljal predsednik koroškega Heimatdienste Jozef Feldner. Odkritje je potekalo pod pokroviteljstvom avstrijskega in slovenskega predsednika, zbrane pa sta na posnetku nagovorila tudi tedaj še avstrijski kancler Sebastian Kurz in deželni glavar Peter Kaiser. Tako je nekoč glasba vojake pospremila k nočnemu počitku.
Vojakom, ki so prišli in se bojevali v mnogih bitkah v karavankah. Vojakom, ki so prebegnili. Vojakom, ki so jih poklali in umorili. Vojakom, ki so klali, morili, da ne bi izgubili svojega življenja. Vojakom, ki so bili na videz dvignjeni v nebesa zmagovalcev in vrženi v pekel poražencev, nikogaršnja zemlja. Vojakom, ki so se vedoč ali nevedoč dali zavesti, da so jih ovarali za dni in noči njihovega življenja, vojakom, ki so kljub brezupni prevari ostali človeški ali bi bili lahko ostali človeški. Vojna nima zmagovalcev.
Koroška konsenzna skupina je nastala leta 2006, med drugim pa se ponaša z nagrado Državljan Evrope, velikim avstrijskim srebrnim častnim znamenjem za zasluge in avstrijsko ustavno nagrado. Za svoj cilj si je zadala skupne spravne korake, eden od teh pa je tudi poklon padlim vojakom obeh strani na pokopališču v Velikovcu. Marjan Šturm ni skrival zadovoljstva nad odkritjem skupne spominske table 8 let po prvem skupnem spominjanju.
To šele znamo oceniti, če vemo, kaj se je recimo pred 20-30 leti dogajalo na Koroškem. Teda kaj takega ne bi bilo možno, ker je bilo to sovraštvo, ki je bilo politično motivirano, tako močno, zasidrano. In jaz imam en osebni spomin na to, ker moj stric je bil duhovnik v Velikovcu in se je angažiral za Jugoslavijo in je potem moral seveda Koroško zapustiti, ker je bil duhovnik v Sloveniji. Tako da je danes zame to velik dan, tako kot ko smo skupaj prišli, ko tudi večinski narod začenja razumeti, da bomo prenehati s tem sovraštvom in jaz sem ponosen na to, da sem malo prispeval k temu.
Ideje je Marjan Šturm dobil pri Francozih in njihovem spomeniku padlim v prvi svetovni vojni.
Ker so 500 tisoč imen napisali po abecedi in zamislil sem, da to je v bistvu tista ideja, ki je pomembna za tukaj. Na ta način imamo tudi sem Fellnerja o tem s njim govoril in ga prepričal, on je bil tudi za to in potem smo šli v realizacijo. Smo že hoteli lani to postaviti, lani še ni šlo, ker so bile volitve občinske in tako naprej, ampak zdaj je pa hvala Bogu šlo.
Ta spominska tabla je narejena, ali pa recimo kopirana, ideja je kopirana po spomeniku v Franciji, v Notre Dame de Lore, kjer je skoraj 600 tisoč vojakov, Francozov in Nemcev, napisano na spomeniku, ki je v obliki obroča, torej vsa imena so napisana po abecednem vrstnem redu. Spomenik je v obliki obroča, kar pomeni, vse se nekje začne in pravzaprav nikoli konča. Ne? Namenjen pa je ta spomenik v Franciji in ta današnji temu, da se spomnimo na vse upadle. Ima pa močno sporočilo tudi za žive, namreč to sporočilo, da moramo na vsak način preprečiti, da bi do podobnih dogodkov v prihodnosti se prišlo, torej da se na vsak način to ali preko dialoga, preko skupnih pogovorov, preko poznavanja zgodovine naroda soseda ali kakorkoli, se že to sliši morda včasih zelo, bom rekel, zlizano, ampak ima pa nekaj srža. Torej, to ideja je v tem, da ne pride več do česa podobnega.
Tako idejo spomenika pojasnjuje dr. Daniel Grafenauer, predsednik Mariborskega kluba koroških Slovencev. Slovesnosti v Velikovcu se je udeležil tudi v imenu predsednika Ljubljanskega kluba koroških Slovencev Janeza Strgarja, ki je idejo skupnega spominjanja podpiral vse od začetka.
Začetki, moram priznati, so leta 2013 so bili izredno nelagodni. Takrat je sodeloval edini državljan Republike Slovenije, ki je takrat upal si sodelovati, je bil to Janez Strgar, predsednik kluba koroških Slovencev v Ljubljani. Moram priznati, drugi zadeve nismo poznali, smo se počutili nelagodno in na začetku nismo videli smisla v tem. Kasneje, ko se je zadeva se začela razvijati, torej od leta 2014, smo sodelovali pri tej prireditvi, da smo pa prav veseli, da smo uspeli nagovoriti tudi Zvezo društev General Majster, ki so nekako poklicani za to zadevo, torej za spomin napadle vojake, napadle borce za severno mejo, da oni se priključijo in da oni tudi pri tem dejavno sodelujejo. No in to je zdaj že kar nekaj let, mislim, da od 2016 torej društva General Majster tudi sodelujejo in to se mi zdi, da je en korak v pravo smer.
Pomenljivo pa je tudi samo geslo, umrli so v veri v svojo domovino, ker politika ni našla mirne rešitve mejnega spora.
Res je, to geslo je bil tisti, bom rekel, najbližji skupni imenovalec za na obeh straneh sodelujoče, kajti tukaj moram priznati, da so bile močne averzije Ne, vse so tudi danes v govoru slišalo, ne, ko je dr. Feldner rekel, no, boj za mejo je končan, ne, seveda je končan, končal se je pred 101 letom. Seveda, torej močne averzije so bile in ta stavek, ne, umrli so veri v skupno domovino, ker politika ni rešila konflikta na miren način, je bil tisto dejstvo, kjer lahko pa nagovoriš na osnovi humanističnih načel najširši krog ljudi. Ne. Vsi nekako si prizadevamo za mir, vsi smo za sodelovanje, vsi smo za nek skup pogled v prihodnost in to je to.
Sprava in dialog sta vodili delovanja koroške konsenzne skupine, v kateri sta moči združila nekdani predsednik Zveze slovenskih organizacij Marjan Šturm in Jozef Feldner, predsednik koroškega Heimatdiensta, nekoč do koroških Slovencev zelo sovražne organizacije.
In zato sem je citiral pridigara, ki pravi, so časi sovraštva in so časi dialoga. Poglejte si to, kaj je koroški Heimatdienst pred 20 leti še pisal in kaj danes piše. Če danes Feldner tukaj govori, da je treba manjšini več dati, kot pa v členu 7 piše, pa to nekaj pomeni, ne?
Se pa tudi Marjan Šturm strinja, da dvojezičnost na avstrijskem Koroškem še vedno ni samoumevna.
Bolj bomo mi delovali, bolj bomo uspešni, manj bojo tisti imeli možnosti to torpedirati, ki hočejo torpedirati.
Tako se za dialog zauzema Marjan Šturm. Iskanje skupnih poti s preseganjem preteklih nesoglasij bo konsenzna skupina nadaljevala, še napoveduje.
Mi imamo zdaj še en simpozij, imamo delovni naslov Koroška 2050. Kaj se mora zgoditi, da bo Koroška do 2050 uspešna regija, večjezična, kulturno raznolika in moderna? In bomo videli, kaj bomo vam pošli, ampak to bo zelo široko zasnovano, od desnice do levice. Sam slovenska desnica, nažalost, tle ne sodeluje, to je tu treba povedati.
Tako je pojasnjeval nekdani predsednik Zveze slovenskih organizacij Marjan Šturm v sredo v Velikovcu, kjer so odkrili spominsko tablo 430. padlim vojakom za mejo v letih 1918 in 19. No, mi pa se vračamo v oktober 2021. V sredo se bodo v Ljubljani začeli 19. koroški kulturni dnevi in sicer z odprtjem razstave slikarja in kiparja Alberta Mesnerja, ki bo v galeriji Družina na ogled do 5. novembra. V dvorani Slovenske matice bodo ta in prihodnji teden predstavili najnovejše knjižne izdaje o življenju koroških Slovencev nekoč in danes. Skupina Lutke srce iz Dobrle vasi bo v soboto nastopila v mini teatru. 4. novembra pa bo tam potekal še recital Mesnerjevih pesmi pod naslovom Beseda je kulturnemu človeku dragulj. Na tradicionalnem koncertu v Cankarjevem domu koroška pesem Prek meja, ki bo ta petek, pa bodo nastopili kvintet Bratov Smrtnik in Dekleta Smrtnik. V programu je tudi znana koroška pesem.
Tam, če je teče, če bi strazila, se po dolini lepo zvija. Kraja jaz pozabim ne, čir mi zipa tekla je, tega kraja jaz pozabim ne. Slovinska mat me je svojih prsih me dojila. Slovinske pismi je prepivala, ko dite me je zibala. Slovinske pismi prepivala, ko dite me je zibala. Ola dria, dia, dia, ola dro, ola dom, ola dria, dia, dia, ola dro, ola
Severa pa na jug. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem je v okviru prizadevanj za širitev slovenščine v šole te dni zabeležila nov podvig. Na Reški gimnaziji na Sušaku se je namreč v petek začel pouk slovenščine kot izbirni predmet oziroma po tako imenovanem modelu C, ki na podlagi manjšinske zakonodaje omogoča 2 do 5 ur tedensko. Gre za prvo srednješolsko ustanovo na Reki, ki ima na svojem urniku slovenščino, in to je pomemben korak na poti k vzpostavitvi izobraževalne vertikale od predšolske do visokošolske ravni. Slovenščino poučuje dr. Klemen Lah, sicer lektor za slovenski jezik na filozofskih fakultetah na Reki in v Zadru. V pogovoru z Marjano Mirković se je ozrl na novosti, dobre stike z rojaki in na poučevanje, ki po letu in pol znova poteka v predavalnicah.
Marca lansko leto sem bil tukaj zadnjič, ko sem predaval na filozofski fakulteti, na to pa se je vse nadaljevalo z učenjem nadaljavo. Tako da bom danes prvič videl nekatere študente, s katerimi smo že kar nekaj časa. Se veselimo vsi tega srečanja v živo.
Danes je poseben dan.
Prav poseben dan za slovenščino, ki veliko govori o živosti in aktivnosti slovenskih prebivalcev na Reki. Namreč 2 razloga imamo, da lahko odpremo šampanjec. Prvi je, da bomo začeli poučevati slovenščino tudi na gimnaziji. In drugi razlog, da smo prispeli do konca naše prve poti, in sicer na filozofski fakulteti na Reki, študente zdaj lahko pišejo slovenščino 1, slovenski jezik 2, slovenski jezik 3 in danes začinemo s slovenskim jezikom 4. Pa še se nismo povsem ustavili, ampak to gotovo govori o živosti slovenskega jezika in kulture na Reki.
Kako bo potekal pouk na gimnaziji?
Povsem še ne vem, ker se danes dobimo z dijaki, 8 se jih je opisalo, so iz različnih razredov, tako da najprej se bomo usedli in našli skupni termin, ki si ga lahko privoščimo, na to pa začnemo. Torej vsak teden se srečamo v petkih in imamo skupaj 2 uri. In verjamem, da se bomo veliko naučili ne samo v slovenskem jeziku, ampak tudi v kulturi, zgodovini, zemljepisu in ostalih zanimivih stvarih.
Ta generacija vam je blizu, ker tudi v Ljubljani poučujete na srednji šoli, ne?
Predvsej blizu, sam se sicer staram, ampak se kar nekako staram s to generacijo, vsakič, ko pridejo mlajši, ujamem kaj novega. Res pa je, da malce tesnobe ali pa treme pa le imam, to so le hrvaški dijaki in sem na Hrvaškem in danes gremo razred tudi z radovednostjo, ali je kaj drugače, ali so dijaki po vsem svetu, oziroma vsaj tu okrog, podobni.
Kaj pa, če primerjate morda generacijo študentov v prvem letniku in generacijo višjih razredov v gimnaziji v Sloveniji?
Razlika se seveda pozna, da na fakulteti vpišejo študente tisto, kar si v resnici želijo, medtem ko na gimnaziji je drugače. Tukaj je dosti me bolje sprejemajo strokovno, na gimnaziji pa bolj živo in iz te živosti se tudi rodijo včasih taki neverjetno lepi trenutki. Tako da povsod je pestro, povsod dobim nekaj. Na fakulteti dobim izjemno pozornost in poglobljene razprave, na gimnaziji pa sem jaz tisti, ki mora pridobiti pozornost in potem se tudi dogodijo čudovite stvari.
Če se ozrete na minula leta na Reki, so kakšne razlike ste opazili?
Kakšnih posebnih razlik ne opažam, razen seveda razlike, ki so nastale zdaj v vseh družbah zaradi te dolgotrajne epidemije, da smo ljudje torej bolj izolirani, bolj distancirani. Drugače pa so študente, to moram res pohvaliti, neverjetno zainteresirani za slovenski jezik, zelo aktivno sodelujejo, kreativni so. Tako da te generacije lahko samo pohvalim, še posebej mogoče v tem času, ko se sliši marsikateri razočarani glas, jaz mislim, da prihajajo eni taki čudoviti ljudje, ki bodo družbo mogoče zapeljali boljše kot smo imi.
so vam znani podatki o številu prijavljenih na filozofski fakulteti na Reki?
Torej zdaj imamo dve skupini, slovenski jezik 2 in slovenski jezik 4. Predvsem me je skrbel slovenski jezik 4. A ne? Ponovadi začnemo tam s 30, lahko tudi skoraj 40 študenti pri slovenskem jeziku 1. Potem se pa seveda to usiple iz različnih razlogov, tudi zato, ker potem prejdejo na podiplomski študij. No in slovenski jezik 4 ima zelo lepo številko za slovenski jezik, to je 9 študentov se je upisalo, kar je več kot na marsikateri fakulteti po svetu, tako da smo zelo zadovoljni in jaz verjamo, da v prihodnih letih, ko se še utrdimo, da bo ta številka še morda višja. V jesenskem semestru imamo slovenščino 2 in 4, v pomladnem semestru slovenščino 1 in 3.
Ali učenje slovenščine na fakulteti nadaljujejo isti študentje?
Ja, torej 9 jih je ostalo, 9 jih je preživelo selekcijo, torej 9 študentov, to so isti študentje, s katerimi smo se za kratek čas torej videli pri slovenščini 1, potem je bil čas epidemije, tako da smo končali enko in dvojko in trojko nadaljavo, danes se pa vidimo v živo. Gremo v trgovino in kupim kakšno lepo bombonero ali kaj takega.
So imeli kaj predznanja?
To bom šele videl, zelo pestra je pravzaprav ta sestava, seveda so tudi potomci slovenskimi koreninami, ampak prevladujejo pa drugače študente, ki slovenščino prej niso imeli dosti stika in prihajajo iz različnih razlogov. En izmed njih je vpis na študij v Slovenijo in tukaj pa res iskreno upam, da bomo spremenili to novelo, ki smo jo dali v zakonu o tujcih. Veliko študentov je namreč razočaranih, ker si ne bodo mogli več privoščiti študija v Sloveniji, potrebno je plačati oziroma dokazati, da ima vsaj 5000 evrov. To je za marsikoga previsoka stopnica in jaz mislim tudi, da za Slovenijo je to velika škoda. To so res krasni, mladi, kreativni ljudje. Če jih ne bomo pridobili, jih bodo pač pridobili nekje druge. Jaz upam, da se ta zakon spremeni, na Reki je veliko interesa. Mislim, da je naša naloga priti jim naproti. A ne, lahko se jih samo veselimo. Dvomi v njihovo resnost mislim, da so odveč. Vsi študenti, ki so do zdaj šli iz Zadra ali Reke, kjer poučujem, so se skazali za res veliko pridobitev in mislim, da si Slovenija lahko samo želi, da bi pri nas ostali.
Poučujete tudi v Zadru?
V Zadru nadaljujemo tako, kot smo imeli. Tam imamo pa vedno v pomladnem semestru slovenski jezik 1. Morda bi se tudi tam lahko razvilo kaj več, ampak glede na to, da delam honorarno, si težko privoščim časovno, da bi še tam naredili kakšen tak podoben podvig. Je pa zanimivo primerjati. Preko ste me vprašali za razliko. Jaz lahko rečem, da je večja razlika kot med Reko in Ljubljano, med Reko in Zadroma. Ne? Tam je mentaliteta drugačna in zame tudi povsem nova izkušnja. Precej drugačno.
Ostali ste več kot 10 let.
Tako ja, zdaj se bom, torej bližamo že skoraj 15. letu. Tudi preizkus moje vzdržljivosti, ampak moram reči, da, kot rečejo pesniki, kdor ljubi ne obupa. Tukaj je ena stvar, ki me veseli, sami racionalno niti ne znam pojasniti, zakaj se mi včasih da ne peljati iz Ljubljane v Zadar in nazaj za tistih nekaj ur, pa vseeno, nekaj nas drži, nekaj nas pelje in, kot je rekel en italijanski pesnik, tisto, kar me žene, je globlje od mene. In tukaj lahko rečem podobno. Zdaj mi je pravzaprav pomagalo tudi tole učenje nadaljavo, da so bile stvari nekatere lažje in mislim, da bomo tudi kombinirali zdaj obe metodi. Tako da vse je za nekaj dobrega, predvsem Zadrom bom poskusil kombinirati učenje nadaljavo in drugače pa si prilagodim tako, da grem recimo v četrtek zvečer, imamo predavanje v Zadru, prespim in pridem na Reko v petek zjutraj in imamo predavanje tukaj. Tako da se vse skupaj konc koncev lahko vidi tudi kot en tak lep izlet vsak konec tedna.
So kakšne težave pri študiju z gradivom, da zadovoljni?
Načeloma sem, ja imam tudi spletno gradivo, marsikaj sem pripravil. Učbeniki so vsaj za hrvaške razmere kar dragi, no, tako da imamo zdaj spletno gradivo, ki ga bomo uporabljali in je na voljo. Drugače pa izjemna podpora vseh inštitucij, moram reči, da nikjer nisem naletel na neposluh, posebej bi pa izpostavil naš center za slovenski jezik kot drugi oziroma tuji jezik in zvezo društev Slovencev za podporo in številne aktivne Slovence na Reki. Bi se precej težje orientiral ali pa bi volje prej zmanjkalo. Smo kar stano na vezi, tudi spoprijateljili smo se, oni dajo te dragocene informacije, tudi pri te gimnaziji, a ne smo se vklopili, sem se povezal z njimi, da so še dodatno aktivirali vse, ki bi bili zainteresirani, da se je lahko nabralo torej, teh 8 dijakov za začetek. A ne, začetki so vedno bolj previdni in težki, verjam, da se bo potem dober glas razširil, ampak brez naših Slovencev, torej zveze, bi bila stvar teže. Pohvalim tudi povezavo z veleposlaništvom Republike Slovenije v Zagrebu, kjer tudi dobivamo podporo, kadarkoli jo potrebujem.
Imate morda stik s študenti po diplomi? Se ve morda, kako je z zaposljivostjo? Imate podatke?
To je stvar, ki me zanima. Tudi slovenski jezik je lahko zelo uporabna stvar, tako da jih preverjam, kaj s tem počnejo. Torej, tisti, ki odidejo na študij v Slovenijo, njim seveda izjemno koristi in ponovadi tudi ustanejo v Sloveniji, njih spremljam, kako se imajo, kako jim gre in jim gre dobro. Spremljam pa tudi druge, ki so se opisali na slovenščino iz drugačnih razlogov, recimo gospodarskih. Imel sem celo obiske, oziroma so hodili k meni ljudje, ki niso niti bili na fakulteti, samo prosili so, ker jim je to pomagalo pri vodenju njihovega podjetja, recimo nepremičninari, ki skrbijo za slovenske nepremičnine, turistični delavci. Tako da zanimanje za slovenščino niti ni tako malo tudi z povsem uporabnega vidika.
Imeli ste tudi skupne projekte?
Zdaj smo dva naredili, torej za trojko in dvojko, tam kjer so bili študente že na višji ravni. Prevedli smo pesnika Petra Svetino, jaz upam, da bo zbirka njegovih pesmi prevedenih v hrvaščino izšla in razveselila reške Slovence. Pesnik Peter Svetina je dal dovoljenje, seveda v nekomercialne namene. Jaz upam, da izide zdaj to leto, konec leta ali pa na začetku naslednjega leta. Drugi projekt, ki je pa bil, se je parodil tako iz ideje, ki jo dostikrat začutimo Slovenci kot turisti na Hrvaškem. Namreč, da ko pridemo v restauracijo, v gostilno, ne naletimo na slovenski meni. In študenti smo za seminar delali tako, da je vsak izbral eno gostilno, restauracijo, prevedel njihov jedilnik in jih poslal za prošnjo, ali lahko to tudi uvedejo. Tako da nekaj tega je bilo, prav široko pa ni. Pomembno se mi zdelo, da gre za en impuls in bomo še delali. Tisto, kar sem pač želel, je tudi, da restauracija, oni sami s svojim angažmanom, ko jih kontaktirajo, spomnijo, da smo Slovenci en pomemben del turizma, ena zelo velika skupina in da ni samo umevno, kot se morda zdi, da razumemo vse tuje jezike oziroma hrvaščino. Še posebej mlajše generacije, ki bodo prihajale, bodo imele s tem s hrvaščino več težav. Morda je čas, da začnejo misliti tudi na to.
Skratka, učenje slovenščine lahko prinaša samo pozitivne korake.
Oboje stransko, bi rad poudaril. Mislim, da imamo vsi od tega korist. Tako reka, oziroma reški študente, kot Slovenija. In upam, da se bo ta pot nadaljevala, bom potrkal trikrat, če sliši, da se bo ta pot nadaljevala tako gladko, kot teče zdaj.
Dr. Klemen Lah, najlepša hvala za pogovor in tako uspešno študenti tudi v prihodnje.
Hvala vam za pozornost.
Ja, kot je dejal dr. Klemen Lah, od učenja slovenščine imamo vsi lahko samo koristi. Več tudi o učenju slovenščine uporabil pa v nadaljevanju. Predtem bo svoje dodala še skupina Bališ.
Zastavo našil sem si malo marnost in bik. Večnega hlapca sem pregnal, zdaj srečen sem spet. Dost bilo je sivih senc, oči spet barve rišejo. Dost bilo je sivih senc, naj mi vile solze ližejo. Čeprav je vse že pred tlebo, čeprav je vse že prej tlebo, bo jaz rad se spoznal na nov. Čeprav je vse že prej.
Na nedavnem slovenskem slavističnem kongresu so v Monoštru govorili tudi o aktualnem vprašanju slovenskega jezika v uporabi. Okroglo mizo z naslovom Slovenski jezik na šolski vertikali in v javni rabi v uporabi je spremljala Silva Eri. Medtem ko porabsko narečje izginja in ga govorijo le še starejši, slovenski knjižni jezik govorijo redki odrasli. Prav zato je velik izziv pred učitelji, kako učence naučiti jezika, za katerega so sicer zelo motivirani in zainteresirani.
V porabju se danes govori porabščina in se govori slovenski knjižni jezik. Koliko je še govorcev, kaj govorijo, v katerih situacijah govorijo slovenski jezik?
S temi besedami je zbrana izvala voditeljica okrogle mize, lektorica slovenskega jezika v Univerzitetnem središču Savarja v Sombotelu, Mojca Jesenovec. Profesorica slovenskega jezika in književnosti na Sombotelski univerzi Ibuja Dončec-Merkli pa je izpostavila, da nažalost dan danes porabščina skupaj s starejšo generacijo izumira.
Knjižna slovenščina pa pravzaprav ni navzoče pri vsakdanjem komuniciranju, le pri nekaterih, ampak to je tudi majhno število porabcev. Dobro vemo, da so Slovenci na Madžarskem, so se v 50-ih letih prejšnjega stoletja rodili v slovensko porabske družine. Ti posamezniki danes še dobro obvladajo narečje. Srednja generacija pa se je najprej naučila govorico svojega maternega okolja, torej družine. To jim je bil prvi oziroma materni jezik. Mlajša generacija pa, torej sedanja mlajša generacija porabcev pa se večinoma rodi v madžarsko okolje. Zborni jezik pa se začne učiti šele v vrtcu ali pa v osnovni šoli. In dobro vemo, da je to največji problem, ne, da mlada generacija ne govori slovenskega jezika. In to čutimo tako na šoli, kot na primer tudi na katedri za slovenski jezik.
Tako pri Radiu Monošter kot časopisu Porabje prevladuje uporaba porabskega narečja. Urednica edinega slovenskega časopisa na Madžarskem Marjana Sukič je pojasnila, da so se že takoj na začetku odločili, da bo časopis izhajal polovico v knjižnem jeziku in polovico v domačem narečju, čeprav določenim jezikoslovcem v Sloveniji to ni bilo všeč.
Mi smo se že takrat zelo dobro zavedali, da pač tista generacija, prav tista generacija, to se pravi starejši, srednja generacija, bodo najbolj navezani oziroma smo že videli prej tudi, ne, da so prav, zaprav najbolj navezani na jezik, na domači jezik in oni bodo odjemalci našega časopisa v največjem številu, ne, in zato smo mi takrat v glavnem vztrajali. In meni se zdi, da se je to tudi lepo odneslo in tudi dan danes še delamo tako.
Pedagoška svetovalka za slovenski jezik v uporabi Valentina Novak je razložila, da pride večina otrok v šolo z zelo skromnim znanjem slovenskega jezika.
So izjeme, ki so krasne in res govorijo, to je starši doma govorijo, pridejo v šolo, jim je porabščina blizu. Seveda teh ni veliko, ampak so pa na Gornjem Seniku je ta hip 65 otrok in bi takoj rekla in izpostavila 7-8 otrok, ki lepo in tudi doma govorijo in so dobri. Seveda nekateri pa prihajajo potem prvi razred popolnoma brez znanja ali pa vrteškega znanja, ki veste, da so otroci take gobice in da veliko poslušajo in tudi s tem, da imamo učiteljice asistentke oziroma vzgojiteljice v vrtcih, je to en velik plus, ki prinaša to, da se učenci zelo dobro srečujejo s slovenščino in da jim ni tuja, ko pridejo v prvi razred. Potem je nadgrajevanje znanja odvisno predvsem, žal je to tako, od šolskega sistema. Torej ne toliko ni tega, da bi doma govorili in tukaj učitelji prevzemamo del odgovornosti in ne nazadnje zgodbo, kam jih bomo z jezikovnim znanjem peljali.
je še poudarila Valentina Novak, ki meni, da porabsko dvojezično šolstvo ni preveč kadrovsko podhranjeno, ampak težave nastajajo pri učnih načrtih.
Veliko težav se tukaj odpira, učitelji so, poučevanje slovenščine pa je relativno v nekem procesu, kjer učitelj vsak posebej vzame odgovornost, kako bo peljal učenca skozi ta učni proces od 1. do 8. razreda. To je nekaj, kar jaz mislim, da je sploh v osnovni šoli največji izziv. Sama mislim, da bi tukaj lahko naredili veliko in da je čas. Učenci so tukaj, pripravljeni so. Jaz nimam nikjer ali pa ne srečujem se z učenci, ki bi bili nemotivirani. Mislim, da je veliko odvisno vsakega od nas, da smo pripravljeni. Ne nazadnje delamo z malim številom otrok in navdušiti jih je potem neka odgovornost vsakega od nas. Peljati skozi proces je spet druga, ampak ta peljati skozi proces je dobro, če je ta proces nastavljen, dograjen in podkrepljen z znanjem in metodologijo, ki učencu omogoča potem na koncu nek rezultat. V tem delu pa imamo resna vprašanja in resne izzive. Tako da tukaj jaz mislim, da poučevanje slovenščine po metodologiji poučevanja tujega jezika je nujno in v tem delu učitelji potrebujemo na nek način in pomoč in usmeritev, kako narediti in kako pomagati otroku skozi ta proces. Veste, to zdaj tako zgleda. Imamo učni načrt, pri katerem, ne vem, v 7. razredu, v letnem delovnem načrtu imamo zapisano, ne vem, zgodovina celjskih grofov ali pa Veronika Deseniška ali pa Prešerna. In potem nastane ena taka neprijetna situacija, to seveda opisujemo, kaj delamo. Druga stvar pa je potem, kaj lahko ti s tem učencem in našimi nadobudneži tam res delaš. Na? In absolutno, še enkrat, učenci so krasni. To so tako prijetni, skromni, izjemno pripravljeni na delo. Jaz to vedno pravim, da je od nas toliko odvisno in se mi zdi tako narobe, da v tem delu ne naredimo resne spremembe. Zato tudi veliko krat, ko se mi pogovarjamo, predlagam, želim, da se center vključi, da nam pomaga, da učitelje na nek način motivira, da jim pokaže metode, s katerimi si lahko pomagamo, da dejansko učenca pelješ res skozi en dober proces, ker ne nazadnje. 5 ur slovenščine plus 1 ura spoznavanja slovenstva. To je veliko na teden. Katerikoli jezik se bo, da se ga sploh začnemo učiti, čisto vse eno. Pa da gremo skozi proces, veste, do 8. razredu moramo priti do nekega znanja in je prav v tem delu, da smo odgovorni do teh mladih otrok in jaz sem vedno zelo žalostna, ko slišim, to porabijo se vzame na tak način in tak romantičen, joj, pa ta porabščina, pa tam so še eni tisti, ki čisto malo govorijo. Tako kot neki kočevski medvedje, na, ki jih pridemo opazovati, kaj je zdaj to. Na, tu so otroci, ki delajo.
Ali je slovenski jezik porabil še vedno stvar identitete? Na to vprašanje novinar Duša Mukić ponuja naslednji odgovor.
Pred leti smo sedeli v tej dvorano in smo imeli okroglo mizo na porabsko identiteto in jaz sem takrat dejal, da imamo porabski Slovenci pravzaprav 3 identitete. Seveda smo porabski Slovenci, to je prvotna identiteta, ob tem pa imamo še splošno slovensko identiteto, ne smemo pa zanikati, da imamo tudi madžarsko identiteto. Tako da se mi pravzaprav badamo s trojno identiteto. Kakor jaz vidim med svojim delom, porabska identiteta je zelo pomembna tukaj v naši pokrajini in se ne ujema popolnoma z slovensko, obče slovensko narodno identiteto. Se pravi, jaz vidim, da ljudje so še zmeraj ponosni, da so porabski Slovenci, če pa jih vprašaš, ali si ti član slovenskega naroda, se že malo težje opredelijo.
Marjana Sukić pa obžaluje, da njena generacija, ki je še odraščala v družinah, ki so pri komuniciranju veliki večini uporabljale porabsko narečje, v šoli svojega znanja ni mogla, tako kot porabski šolari danes, nadgraditi s knjižno slovenščino.
Takrat so učitelji, ki so nas poučevali, čist malo več znali od nas knjižno, ne? In tudi narobe in veliko krat nas narobe naučili, kakšne sklanjatve in tako naprej in potem prideš domov, pa še tudi to, ne, kar je tudi Dušan rekel, razlika med porabščino in knjižnim jezikom. Ne? Sem prišla domov, ne, in sem babici kazala učbenik slovenščine, ne, in sem rekla roka, ne? In ja baba rekla, tvoja glava na ureje roka, to je ravka, ne? To je ravka, reči ravka, mi tak pravimo, ne? In to ta dvojnost, slovensko se pa moraš učiti, ne? To je bilo takrat. Ne? In nas na nobeden ni navdušil. Kdo pa nam je takrat razlagal, da smo mi porabci, da govorimo slovensko in da smo drugačni. Mi smo sicer čutili, da smo drugačni od večine, mislim, mađarske večine, ampak te vasi naše takrat so bila še skoraj popolnoma slovenska. Ne? To, kar zdaj imajo možnosti, ti naši učenci pa srednješolci in to, da grejo v Slovenijo. Kdo nas je takrat v Slovenijo peljal, povabil? Ne? In tu je en verzel nastal. Prav tiste generacije, ki smo takrat še dobro gučale, mislim, po naše, po domače, ne? Prav tiste generacije potem te nadgradnje nismo doživela. Ne? Jaz sem praktično se začela normalno knjižno učiti na visoki pedagoški šoli. Takrat sicer še ni bilo slovenske katedre, ko sem jaz začela, tako da sem študirala mađarščino in animatorstvo, je pa bil slovenski lektorat in smo imeli lektorice iz Maribora, na, težke intelektualke kot dr. Zlato Vokačevo, na, ki je se cele večere z mano pogovarjala. Na. In sem se jaz vmes v glavnem nalezla, mislim, slovenskega jezika. To je bilo tisto. Na. In ona je začela se o tem z mano pogovarjati. Ja, to je porabje, vi ste porabci, vi ste Slovenci, če glik drugače govorite, na, kot je slovenščina v srednje in tako naprej. Na. In takrat smo se začeli bolj zavedati. Na. Problem je bil tudi politični, seveda. Na. Takrat je bila obvezna slovenščina, ker pa živiš tu in moraš se slovensko učiti, ampak naši takratni učitelji niso bili toliko zavedni, na, da bi nas v glavnem učili tisto, kar bi nas morali takrat naučiti. Na. Zakaj si Slovenec in kaj pomeni to, da si ti Slovenec v zamejstvu? Na?
Takšne izkušnje je pred dnevi z udeleženci okrogle mize v Monoštru delila urednica časopisa Porabje Marijana Sukič. Vsekakor so te izkušnje pomembne tudi za pedagoge, ki danes učijo slovenščino, pa to ne velja le za Porabje.
Lepa naša domovina, obri kraja ta plamina, tam je hišca, hišca z lejsa, tam je tekla moja zibelka, kratki časi, kam hitijo, kam tak hitro preminijo. Star sem 20 let, pa moren it po svet. Zaj pa slednjič pojdem k ljubi, ta pod okno nej potrkat. Stani ljuba, je sam fantič, lepo hočem govorit s tebo.
Še ena sotočja so pri koncu, tokrat smo jih pripravili tonski mojster Vojko Frelih in novinarke Špela Lenardič, Marjana Mirković, Silva Eri in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer med oddajami poiščete sotočja, lahko se naročite na podcast ali nas najdete v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvidenje do prihodnje oddaje.
Sotočja.